Dere har sikkert sett titlen på episoden allerede og overskriftene. I dag falt dommen I rettssaken mot Marius Borg Høiby. Han var tiltalt på 40 punkter, der 4 av de var voldtekt. Videre var han tiltalt for mishandling I nære relasjoner, grov kroppskrenkelse, trusler, skadeverk, forulemping av politiet, drapstrusler, seksuell krenkende adferd, veitrafikkovertredelser og oppbevaring og overlevering av narkotika. I dag så falt dommen, og Marius Borg Høiby dømt til 4 års fengsel. Jeg sitter med mange spørsmål, det gjør nok dere også, og derfor har jeg invitert med meg advokat Britt Kjelleberg og min venn og jusstudent og tidligere gjest I Frekvens, Emil Stenhaug, I denne podden for å snakke om dette på en fordøyelig måte. Britt og Emil, når dere så dommen I dag, hva var deres umiddelbare reaksjon? Vi kan begynne med deg, Britt.
Ja, det var jo litt spenning knyttet til om han ville bli domfelt for alle forholdene han var tiltalt for. Vi vet jo generelt at voldtektssaker krevende å vurdere bevis I. Så jeg var nok kanskje ikke veldig overrasket, men jeg var også spent på hva utfallet skulle bli.
Mm. Du da, Emil?
Altså, jeg skal være helt ærlig på at jeg var jo på en måte litt der at siden det en så spesiell sak, med en så spesiell person innblandet, så var det litt sånn alt kan på en måte skje, altså kunne jo ikke alt skje. Nei. Men jeg var på en måte lett over at han faktisk ble dømt, og på den andre side så blir man jo, stiller jo litt spørsmål med hva det som har gjort at man endte opp akkurat der man har endt opp. Så det litt nysgjerrig på egentlig begrunnelsene de har lagt til grunn egentlig.
Ja, for du sier det en spesiell sak. Britt, hva gjør egentlig den saken her så spesiell?
Det nok flere ting. Det åpenbare jo at dette en veldig kjent person fra en veldig kjent familie, og det har jo vært en oppmerksomhet uten sidestykke av den grunn. Men det også en sak med veldig mange tiltaleposter, som du har vært inne på, mange ulike forhold. Så det gjør den også litt ekstra spesiell.
Det som gjør denne saken spesiell personlig for meg, jo at det føles ut som det større enn Marius Borg Høiby, det større enn denne enkelte personen som tiltalt for helt vilt mange punkter. Det handler om symbolikk på forskjellsbehandling på folk I rettssystemet. Det handler om, skal rettssystemet vise at vi på folkets side på en måte? Har folkets og offerets intensjoner in mind? Så det er litt sånn make it or break it for manges tillit, tror jeg, til det norske rettssystemet. Og at jeg har jo tenkt at hvis han slipper unna, så slipper symbolisk sett så mange alle andre unna også. Og jeg tror at mange sitter igjen med en følelse av at det ikke finnes noe håp, at systemet svikter, og at det ikke noe vits I å anmelde, og at det kanskje koster mer enn det at du får igjen for da. For Britt, du jo partner I BAX, og du har masse erfaring som bistandsadvokat, du har jobbet mye med sånne saker som det her. Det jo kanskje egentlig ikke en så unik sak for deg.
Nei, dessverre. Nei. Så dette en veldig kjent materie for meg gjennom 20 år, både som bistandsadvokat og forsvarer. Så jeg gjør begge deler. Og det vi sier at det jo ikke sånn at alle slipper unna, eller at ingen blir dømt for voldtekt I Norge. Men Nei. Vi snakker nå kanskje mer om frifinnelsene og henleggelsene enn de faktiske domfellelsene. Det viktig å få frem. Og så synes jeg kanskje at jeg også blir litt lei meg av at det mye fokus på å bli trodd eller ikke trodd, for strafferetten handler ikke om det.
Nei.
Når noen frifinnes, så handler det ikke om at noen ikke trodd. Det at bevisene ikke har vært gode nok til å kunne utelukke at gjerningspersonen har forstått at vedkommende, som I denne saken her, da, var ut av stand til å motsette seg en voldtekt. Men hvis jeg får lov å bare sette et lite steg tilbake, på en måte, hva du snakker om at denne saken en symbolikk for, så tenker jeg at for meg handler den også mye om holdninger der ute. Både mellom kjønn, men også ulike samfunnslag. Og det for meg gjør kanskje egentlig denne saken litt ekstra spesiell også. For jeg opplever nok en viss konservatisme og på en måte at vi har noen holdninger til hverandre da, som jeg synes litt trist å få et innblikk I.
Ja, for det som du sier, det handler jo ikke om å ikke bli trodd, det handler om å klare å bevise det, men det noe vits å prøve å anmelde og...
Et rungende ja.
Et rungende ja.
Har så mange samtaler om dette her med klienter. Man får jo innvilget advokatbistand til å vurdere en anmeldelse. Så det kan man komme og drøfte med en advokat uten å betale for det.
Ja.
Og dette spørsmålet får jeg veldig ofte. Og det to ting som for meg viktig å si da. Det ene jo at prosessen må oppleves som man blir tatt på alvor. Ikke sant? En ting å tro, ikke tro, men å bli tatt på alvor. Det viktig å stå opp for seg selv, tenker jeg, og legge dette over I påtalemyndighetens hender og få en vurdering av om dette noe straffbart eller ikke. Og stå opp for andre. Og jeg tror vi har en litt sånn, et merkelig oppheng I at en domfellelse så forløsende.
Ja.
Jeg tenker at selv en henleggelse trenger ikke være noe, eller det ikke noe nederlag. Da har det vært vurdert, du har sagt fra, det ligger registrert. Vi har ganske mange saker hvor det dukker opp andre overgrep I fremtiden.
Ja.
Hvor gamle saker kan bli gjenåpnet fordi man anmeldte. Så det aldri bortkastet. Jeg tror det å si etter 10-20 år, tenke, skulle jeg ha anmeldt? Det tror jeg en litt vond følelse, for det ofte bevis godt tapt. Så I mitt klare råd å anmelde, men ikke ha en forventning om at det alltid ender I en domfellelse. Men det gjør heller ikke noe, tenker jeg.
Nei.
Det viktige at det har vært en ordentlig prosess, da.
Ja. I denne saken så har det jo vært snakk om Julianne Snekkestad og hennes sak som da var foreldet. Hva betyr det, og hvor lang den foreldelsesfristen da? For jeg leser litt sånn forskjellig på nett.
Det ikke noe kort svar på det. Foreldelsesfristen alt fra 2 år til, nå husker jeg ikke farta om det 10 år, noen saker blir heller aldri foreldet. Og poenget at det kommer an på hvor lang strafferamme det I den bestemmelsen som saken etterforskes som. Sånn at for eksempel denne mishandlingen I nære relasjoner har en lengre foreldelsesfrist enn enkeltstående voldshendelser som kalles kroppskrenkelser. Så det korte svaret det variasjon I hvor lang foreldelsestid det på straffbare forhold, men det minste foreldelsestiden 2 år. Og grove voldtekter for eksempel blir aldri foreldet. Og vi har ganske mange, det vel forskning som tilsier at man I snitt bruker 30-40 år for å snakke om overgrep. Og vi har ganske mange saker med folk som anmelder overgrep for så lang tid tilbake.
30-40 år?
Og har du da vært under 18 for eksempel, så det jo egne foreldelsesregler, og som sagt, nå det en lovendring som tilsier at det aldri foreldes. Igjen, det ulike nivåer av voldtekter og alvorlighetsgrad, men det korte svaret ta kontakt med en advokat og få en vurdering av det.
Jeg har spurt følgerne og lytterne mine om de har noen spørsmål og hva de sitter igjen med egentlig da, om dommen at han har blitt dømt til 4 år når det ble bedt om 7 år og 7 måneder og den veldig generelle oppfatningen og svaren jeg har fått alle skuffet men ikke overrasket og jeg har også åpnet for å stille spørsmål som de kan få, altså det jo uendelig med saker man kan lese om det her, men det veldig lite stoff jeg synes fordøyelig og forståelig på en måte. Så jeg har fått litt spørsmål, og noen har spurt, han ble funnet skyldig I 2 av voldtektene, hvorfor retten da I tvil om de andre?
Ja, altså, dommerne har jo en plikt til å vurdere hvert av de enkelte straffbare forholdene individuelt. Det ikke sånn at hvis man blir domfelt for 1 voldtekt, så blir man automatisk funnet skyldig I resten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes hver for seg. Og bevisene I alle saker ulike. Det ingen saker som helt like. Og I denne saken her, som jeg forstått det, så går mye av vurderingen til retten på at igjen, det handler ikke om at ingen trodd. Men ut fra bevissituasjonen så kan man ikke utelukke at tiltalte ikke forstod at hun var ute av stand til motsettelse av handlingen. Og ofte I disse sakene så ser vi jo at det for det første 2 ulike oppfatninger kanskje av en situasjon, det én ting, men også søvn og beruselse noen ganger som også påvirker hukommelse. Det betyr ikke at det fornærmende sitt ansvar å opplyse saken, men det selvfølgelig en informasjonsbit det også I helheten, og der mangler, så kan jo ikke retten heller koste på seg å ta feil.
Nei.
Vi har jo noen dårlige eksempler på at man har domfelt uriktig også, og det jo det man vil unngå.
Det jo egentlig også en case som jeg tror ganske mange lurer litt på, dette med at jeg tror nok ikke alle helt forstår intuitivt hvorfor det sånn at det skal så himla mye til, før det faktisk kan sies at noe bevisst. Så jeg opplever at en del rundt omkring også kommenterer på akkurat det, at de synes at det ikke gir mening rett og slett, at det skal så mye til, at ting må være bevist utover enhver rimelig tid. Og der tror jeg man må på en måte sørge for at vi faktisk har litt den felles forståelsen der, at det handler ikke om at man ikke trodd, men det handler om at rettssystemet fungerer rett og slett ikke, og man ikke har det akkurat sånn. Og det det veldig krevende for veldig mange.
For å snu litt på akkurat det, så pleier jeg ofte å snakke med klienter om også, at det kan jo heller ikke være sånn, jeg tror ingen vil ha det sånn, at det holder at en person sier, du gjorde det mot meg, og så blir man domfelt, for det blir et veldig sårbart system. Så det må på en måte noe mer ytre til. Men på ingen måte noe umulighet, og mange blir domfelt på voldtekt gjennom hvert år. men det snakkes ikke så mye om.
Nei. Et annet spørsmål vi har fått, hvordan kan man skaffe og ta vare på beviset til voldtekt?
Det aller viktigste jo at hvis man har opplevd det, å komme seg til voldtektsmottaket så fort som mulig og få sikre fysiske bevis, undersøkelser rett og slett for DNA. Og så det ofte I våre dager tekstmeldinger, videoer, hvor man har, altså det at man kan verifisere eller dokumentere hvor man har ruta man har gått hjem, at det kan på en måte gjenfinnes på teledata, for eksempel. Men det på en måte ikke én fasit for alle saker. Alle saker ulike.
Men det at alle saker ulike gjør også at det aller viktigste at man ber om hjelp tidlig og ber om hjelp fort, fordi det helt umulige situasjoner å orientere seg I som enkeltperson. Det ikke meningen at man skal kunne håndtere det, fordi ofte så, uansett om det sånn at dette kan ende opp til at personen som har gjort noe mot deg blir dømt eller ikke, så det åpenbart en helt forferdelig situasjon vi står I. Og det åpenbart at det på en måte opplevd ugreit, og da det viktigste at man sørger for at man får den hjelpen man trenger til å rett og slett sortere de tingene. Fordi det siste man egentlig tenker på når sånne ting har skjedd rett og slett, jo at man på en måte må ta stilling til å passe på at bevisene liksom til stede. Det jo andre ting man forsøker å prioritere I de situasjonene, og da må man be om hjelp rett og slett, og tørre å be om hjelp.
Men var det ikke mye video lagt frem som bevis I blant annet den Lofot-saken som man ble frikjent for?
Det sånn jeg har forstått, jeg har ikke vært til stede I retten, så jeg skal ikke uttale meg konkret om hvilke bevis som har vært ført I den enkelte sak, men vi ser jo også at ofte så vil jo publikum oppfatte at hvis det DNA for eksempel, å ja, da man skyldig.
Ja.
DNA en informasjonsbit det også. Det at man har funnet DNA på en annen person ikke seg selv heller avgjørende for om noen blir skyldig. Spørsmålet hvordan kom det dit? Kan dette passe inn I den handlingsrekken som fornærmede forteller om? Og sånn det også med videobevis og bildebevis. Det må tolkes I en kontekst, og igjen så på en måte terskelen for retten at man skal kunne utelukke et alternativt straffriende faktum, da, som de sier. Altså, kan man utelukke tiltaltes forklaring? Det det som skal til. Og ikke fordi man såkalt tror mer på en tiltalt eller en fornærmet, det ikke noe hierarki der.
Nei.
Men straffene såpass strenge, selv om det sikkert uenighet om de strenge nok, så skal det I hvert fall, man skal ikke frihetsberøve noen uten at man sikker på at det riktig.
Selv om det sikkert ganske mange som kjenner på at oi, dette var en kortere straff enn det jeg ser for meg når jeg tenker på hva som har skjedd I den saken, så tror jeg det viktig at folk bare husker på at det å sitte opp og måtte konkret dømme hva noen skal dømmes til for akkurat det som har skjedd, det på en måte noe annet enn at vi går rundt og mener ting om det. Og jeg tror nok det ganske mange som sier seg enige at generelt så burde man ha et strengere straffe for en del forskjellige ting. Men så det noe annet når det kommer til stykket man skal vurdere det rett og slett på et enkelt tilfelle. Men så håper jeg jo også at det folk først og fremst egentlig tar med seg fra dette, at selv hvis du en person med så mye ressurser rundt deg, så mye oppmerksomhet, så mye muligheter til å på en måte ja, komme deg unna ting, så det sånn at altså, rettssystemet også skal være rettferdig overfor de, og det skal også være sånn at man blir dømt dersom man har gjort noe gærent, selv om man en ressurssterk og kjent person. Så jeg håper folk I større grad tar med seg at her faktisk noen som en del av kongefamilien blitt dømt for det, fremfor at man kanskje kan kjenne på at straffen ikke helt stemmer overens med det man intuitivt føler at hadde vært på en måte rettferdig. Jeg håper folk tar med seg mer av det.
Men dette den samme dommen som en vanlig person hadde fått? Slipper han billig unna fordi han del av kongefamilien?
Nei, jeg vil egentlig nesten si på et vis kanskje tvert imot at man redd for å straffe ham for mildt, men det tenker jeg heller ikke har skjedd her. Jeg tenker at dette på det nivået det ville vært for enhver annen, og jeg så I avisen I dag at det ble lest opp at de tok ikke hensyn til det enorme medietrykket for eksempel, som en formildende omstendighet. Så jeg tenker ikke at han har sluppet unna, men heller ikke blitt strengere dømt og fått en riktig og rettferdig behandling ut fra jeg. Har fått med meg. Så vil jeg også bare lite innskudd på at til folk der ute også, at det man leser om saker I media, jeg sitter av til retten jeg også, så det journalister til stede, og så leser jeg om saken etterpå på VG.no, og så tenker jeg, har vi vært I samme sal?
Ja.
Så husk også på at formidlingen I media på et vis både subjektiv og kanskje vinklet på måter for å selge en sak på et vis. Da.
Det jo jobben
deres. Så bare husk på at de dommerne som der hver dag og hører alle bevisene I kontekst har også en helt annen virkelighet å forholde seg til. Så når man mener noe veldig sterkt om hva man skulle ha fått I straff eller hvordan ting så husk at man har ikke hele bildet gjennom media heller.
Nei. Du synes heller ikke han har sluppet bildet unna, Emil?
På en måte så skal jeg være helt ærlig på at når jeg leste hva det var han hadde blitt dømt for, og så leste hva straffen ble, så skal jeg være ærlig på at jeg hadde nok tenkt at den hadde endt opp høyere.
Ja.
Ganske nylig så ble også straffnivået på konkret sovevoldtekt endret. Så jeg tror nok det mange som kjenner på at det mye lavere enn det man på en måte tenker at det intuitivt blir. Men så det jo også et faktum som jeg prøver å minne meg selv på da. Når jeg ofte får en sånn følelse, om jeg leser en nyhetssak, og så får jeg en følelse av at oi, det var kort straff i forhold til det som på en måte jeg intuitivt skjønner av den lille teksten jeg har lest, så det jo forskning som faktisk viser at jo mer du vet om en sak, jo nærmere det domstolen ender opp med å dømme til, du også enig. Så om du hører om kun hva som har skjedd, en sovevoldtekt, så vil de aller, aller fleste tenke at oi, den burde blitt dømt mye hardere.
Mm.
Men jo mer detaljer man får om omstendighetene, jo mer man vet om det, jo mindre straff man egentlig villig til å gi. Så selv om jeg tror at man får lov til å kjenne på den følelsen, og det helt riktig å skulle kjenne på den følelsen når man genuint mener det, så tror jeg det lurt at vi har en liten bevissthet rundt at når vi litt unna det, så har vi generelt en tendens til å tenke at noe burde straffes mye hardere enn det vi kanskje tenker når vi får vite alle detaljene. Og det ikke fordi vi tenker at på en måte folk som kjipe mennesker, at vi skal unnskylde dem når de gjør dritthandlinger. Men det handler rett og slett om hvordan mennesker også skrudd sammen. Og det er litt komplisert å forholde seg til. Når man skal prøve å diskutere det på sånn generelt nivå.
Det kan jeg skyte inn også, jeg har full oversikt over all forskning, men sånn jevnt over så funker det ikke sånn at jo strengere straffer, jo mindre kriminalitet får vi, eller jo bedre blir det. Og apropos det du på en måte brakk ned til et år per lovbrudd, ja da, så har man på en måte USA på den andre side som har 400 år i straff, som på en måte blir helt usaklig, og de har ikke noe mindre kriminalitet. Sånn at,
nei, tvert imot vel.
Jeg vil også tenke det. Så det er en interessant debatt det også, på politisk nivå, og det er litt sånn billig valgkamppoeng at man skal ha strengere straffer for ditt og tatt.
Ja, hele norske rettssystemet vel bygd opp om liksom rehabilitering kontra straff. Og
så tenker jeg litt av poenget for meg også er jo holdninger. Jeg husker veldig godt en sak jeg hadde for 10-15 år siden med noen ungdommer på en videregående hvor det var noen grenseoverskridende adferd seksuelt, og da husker jeg en av de fornærmede sa til meg at det så rart, for vi lærer veldig mye om sex og det tekniske og sånt på skolen, men ingen snakker med oss om grenser.
Nei.
Og det ble litt aha for meg. Og det tror jeg også kanskje litt problematikken ut fra hvordan jeg forstår Høybe-saken også, så disse miljøene, hvor går grensen for hva man kan tillate seg å gjøre med, i dette tilfellet kvinner, sant? Hva blir folk med på fordi de tror de ikke kan si nei, for eksempel? Altså, det så mange elementer her da.
Ja, for hvorfor får voldtekt lavere straff enn økokrim? Damer verdt mindre penger for staten?
Ja, dette noe for så vidt de fleste av oss tror jeg har tenkt i alle år, at det skal straffe seg mer å stjele fra staten eller stjele penger enn å begå både, altså en ting voldtekt, men også voldslovbrudd straffes jo også mildere.
Så det dere sier les bankutskriftene til Marius Borg Høyby.
Det det vi sier.
Det der det kommer til å skje. Ja, nei. Generelt så det på en måte, det utrolig komplisert at vi som samfunn egentlig i det hele tatt straffer. Jeg tror en del går liksom rundt og har det som en så integrert del av liksom synsitt på hvordan samfunnet fungerer, at jo selvfølgelig om du bryter disse lovene så skal staten komme inn og putte deg i fengsel. Men egentlig så det vi på en måte har litt for gitt i det systemet, det egentlig enormt komplisert. Og diskusjonen om hvorfor det vi straffer, det ikke et veldig lett spørsmål. Så det rett og slett ganske sammensatt, ganske komplisert. Og jeg synes at det viktig at folk engasjerer seg i de debattene, sånn at man rett og slett kan ha det med intensjonen om å bli litt klokere på det. At vi har et mer bevisst forhold til hva det vi egentlig ønsker at det systemet skal få til, og ikke. Men jeg tror vi også må bare se det i konteksten av at veldig mange hører historier om folk som blir utsatt for seksuelle overgrep i forskjellig form, og får historien om at de møter folk som ikke tror dem, møter et system hvor de ikke føler seg godt nok ivaretatt, og så i tillegg så opplever de at det kanskje ikke fører til noe dom. Og helheten av det nok at folk sitter med et inntrykk av at det ikke fungerer. Og så betyr nok ikke det at det fungerer om man plutselig har mye strengere straffer for de som til slutt blir dømt. Det største problemet jo om folk ikke blir dømt i det hele tatt. Så jeg håper at folk legger fokus litt der også, at noe av det vi må få til at rettssystemet i det hele tatt fungerer sånn at folk som begår de handlingene faktisk blir dømt. Og der tror jeg der opplever jeg at man i en positiv retning nå, at man opplever at det flere som blir dømt.
Og kanskje vi må begynne enda tidligere også, som du nevner, at ungdommer kanskje må lære mer om grenser og ikke bare penetrering på en måte, og Enig. Graviditet
og mensen. Eller hvordan ta på en kondom. Ja.
Ja, for det var, jeg kan nevne tre ting fra når jeg hadde sexundervisning på ungdomsskolen på en måte. Jeg tredde en kondom på en dildo, og det og lærte litt om mensen, og det var vel egentlig det. Jeg synes at vi, det har jeg sagt i mange år allerede, jeg synes at vi må begynne å prate om sex og grenser mye tidligere, og når statistikken er sånn der at en av fem kvinner opplever voldtekt i løpet av livet, hvis du plutselig har en sal på 100 stykker, 100, eller ja, hvis man sier 100 kvinner da, og 100 menn, så er det plutselig liksom ganske mange i den salen som potensielt har den skjebnen da.
Ja.
Og det gjør jo mye mer inntrykk enn å bare si dere skal få mensen, dere kommer til å ejakulere, og det er det liksom.
Ja.
Jeg tenker jo at vi må, jeg håper at vi får en reaksjon som på en måte gjør noe med kulturen og hvor, så, som du sier, hvordan man tenker på hva som er greit å gjøre mot en annen person, og ikke.
I hvert fall når vi vet at de fleste voldtekter skjer også i relasjoner.
Mm. Riktig, sant.
Tenk at det handler mye om grenser for seg selv og og respekt for andre da.
Det er akkurat det. Det der med respekt for andres grenser, og det å i det hele tatt være bevisst på det, det er noe vi på en måte må bare innfinne og si at det må vi lære.
Ja.
Og vi må lære hverandre det, og vi må ha et mye større fokus på det. Fordi det handler jo ikke om bare voldtekt, og det handler ikke bare om det konkrete, men det handler om egentlig alt. At vi sliter litt med at vi har, det oppstår på en måte en slags kultur rundt noe som er at man ikke respekterer andres grenser på forskjellige måter.
Ja, det
har blitt
en helt egen trend nå med kvelningssex på en måte.
Ja.
Så det er sånn små, tilsynelatende uskyldige ting som man har lært fra pornografi, som bare plutselig gjør noe med hjernen til unge mennesker, og at ja, det er jo dødelig.
Det er
dødelig mye av de trendene som folk driver med nå på soverommet.
Så er det ganske basic. Det her er kanskje litt rart å si, men jeg har jo to sønner, og de har jeg liksom tre leveregler.
Ja.
Ikke ligge med noen som ikke vil,
ja.
Ikke ligge med noen som sover, og ikke ligge med dyr. Tenk at da har vi liksom en sånn basic-dekket.
Ja.
Så får vi ta det litt derfra. Ja. Men det er
enda godt. The bar is low, Britt.
The bar is low.
The bar is very low.
Det er viktig.
Ja. Så,
det er enda godt du har satt den her.
Men derfor kan det bare gå oppover. Ja. Men jeg tror også litt det du er inne på, at man må på en måte, man blir ikke en ferdig utlært i ting heller nødvendigvis. Det er ikke sånn at det er en prat med barna eller ungdommene som er ferdig. Nei. Jeg tenker at det også er liksom kontinuerlig prat om nettopp å havne litt i ulike situasjoner og hvordan skal man være, hvordan vil man være, hvordan vil man selv ha ønsket å bli behandlet. Men det er en litt sånn merkelig trend, eller vet ikke, jeg føler meg 100 år gammel når jeg sier det, altså, men,
nei,
jeg
er enig. At,
veldig det er sånn en, svart-hvit sagt, kvinner skal liksom være under dagen, og menn skal ta for seg, ikke noe offens, ikke generelt, men
jeg er homo, men
du får høre, høre det nå, har vi det på
ja.
Nei, men ja,
ja. Og så, jeg bare tenkte på, for det var jo en del av denne saken, og det husker jeg altså var, kom opp under Gaute Drevdal-saken også, med det at disse menneskene tilhører et sexmiljø, eller et partymiljø, og det på en måte det at i dette miljøet så var det eller grensene var helt annerledes enn det vanlige mennesker sier jeg nå i gåsøgne. Og litt over det også, det er jo på en måte en taktikk da, som, som forsvarerne fører. Ja, hvor skulle jeg med det? Men det er på en måte
jeg kan jo
sånn,
skyte inn hvis jeg får lov, for jeg jobber jo også mye som forsvarer, og det er ikke dette nødvendigvis er så alltid så mye taktikk, men vi opplever jo også falske anmeldelser av ulike årsaker, at det er noen som har vært utro og som skammer seg, det er også noen mødre som synes det var leit at datteren på 16 lå med en annen på 16 i fylla på fest. Så det er mange elementer her, og poenget for en forsvarer vil jo være å få frem, kan man utelukke at tiltaltes oppfatning stemmer? Og ikke fordi at vi heller nødvendigvis tror på den historien, vår jobb er heller ikke å tro på noe som helst.
Nei.
Vår jobb er å gripe fatt i, kan det være noe rom for tvil her?
Mm.
Og i noen miljøer så er det noen som har gått inn i noe med et samtykke, så kan vi være like det eller ikke, eller være enige at det bør være sånn eller ikke, men jeg føler heller ikke den argumentasjonen om at visse miljøer da skal man liksom akseptere alt. Det er jo heller ikke riktig.
Nei. Men så kan det jo også på samme måte egentlig gi uttrykk for det som er samfunnets manglende evne til å ta tak i de spørsmålene og diskutere det og sørge for at vi faktisk har en felles forståelse for de grensene, også i de miljøene, fordi det trenger jo ikke på en måte være miljøer hvor det er noe fokus på sex nødvendigvis. Det kan også bare være typiske festmiljøer hvor det mye rus, mye ulovlige rusmidler også, hvor det på en måte blir en slags kulturell aksept for adferd som egentlig ikke greit.
Ja.
Og det burde man på en måte kunne utfordre og snakke om og sørge for at vi har gode samtaler om nettopp for å forhindre at sånne ting skjer.
Mm. Jeg føler at det begynner i det bitte små, som en trend som jeg opplever veldig på sosiale medier akkurat nå, hvor mye hets jeg får for å være en kvinne som uttaler meg, for å være en stor kvinne som uttaler meg. Så jeg føler at det kan begynne allerede der, at det er helt normalisert akkurat nå, og snakke nedsettende til kvinner. Ja. Og det er mye humor blant... Senest i går ble jeg trakassert på trikken. Og det trenger ikke gå så langt at alle blir voldtektsmenn, men at det begynner allerede når du 13, 14, 15, du ser opp til menn som også lager innhold på nedsettende kommentarer mot kvinner, eller andre, altså ikke at kvinner en minoritet, men, men andre minoriteter, at det begynner allerede der, og når du lærer som 13 at du kan snakke nedsettende til en kvinne, hva gjør du når du begynner å bli litt eldre og skal ha veldig sårbare situasjoner med en kvinne da, så jeg synes det allerede begynner der, og du var litt inne på det også, Emil, med på en måte sovevoldtekt og minstestraff og sånn. Hvor mye har, hvor mye rolle spiller den nye samtykkeloven inn i denne avgjørelsen egentlig?
Det et veldig godt spørsmål. Nå ikke jeg noen ekspert på det, men mitt inntrykk har vært at dette har hatt noe å si, og det har jeg også lest at det en del som kommenterer at de endringene som har blitt gjort har hatt noe å si for også denne saken i straffutmålingen. Men det man må huske på med de endringene som ble gjort, var at man tok et utgangspunkt i et system hvor man hadde et problem med at en del ikke ble dømt. Og det var fordi man hadde en minstestraff, som der må du innom korrigere om jeg må si feil.
Nei, det tror jeg helt
riktig. En minstestraff, den var vel på 3 år, og så var det en del tilfeller hvor man hadde konkrete tilfeller hvor dommer rett og slett følte at dette her ikke forholdsmessig, dette her gir ikke mening å dømme denne 17-åringen til 3 års fengsel for dette forholdet. Og da blir jo alternativet at de ikke blir dømt i det hele tatt. Så den endringen som også har blitt gjort er jo at man har mye, mye mer rom til å komme et sted mellom her. At det ikke en minstestraff, og at man har mye mer bredere skjønn rett og slett til å vurdere hva som skal være straffen i et konkret tilfelle. Og det gjør ikke at straffene generelt blir lavere. Det gjør at noen straffer kommer til å være lavere, og noen straffer kommer til å være høyere. Og det litt viktig å ha med seg. Og det betyr ikke at vi som samfunn mener at en handling har blitt mindre alvorlig. Det betyr ikke at vi tenker at det fortjener mindre straff, det ikke det handler om. Men å utmåle straff, det enormt komplisert, og at man må ta inn mye av omstendigheten i den konkrete situasjonen, det mener jeg i utgangspunktet at det riktig, at domstolen skal få lov til å gjøre. Og det jo det som egentlig har vært den store endringen, og det har nok fått en effekt i denne saken. Men akkurat hva den effekten om det at han har blitt dømt for noe han kanskje andre ganger ikke hadde blitt dømt for, umulig å si, om straffen noe lavere enn det den kanskje hadde vært ellers, det tror jeg kanskje.
Ja.
Men det fordi man har gjort de endringene man har gjort.
Og det viktige at det kommer reaksjon, og at prosessen har vært god, vil jeg igjen minne om. Du har nok helt rett, altså disse minstestraffene virket fullstendig mot sin hensikt i de sakene der, tenker jeg også, fordi at man fikk det samme straffenivået på såkalte sovevoldtekter, som selvfølgelig heller ikke greit, men som jeg tenker en helt annen kategori enn en overfallsvoldtekt, hvor du blir slått og sparket og påført fysisk skader i tillegg. Så der ble det veldig rart, og så ble nok dommerne ekstremt redde for å ta feil.
Ja, for det enten
og det skal man jo være generelt.
Eller 3 år.
Ja. Ikke sant? Ja. Det blir liksom ikke
som bare 1 år mindre enn Marius Borg Høiby har fått. Ja. Det må vi også tenke på nå.
Ja.
Det blir jo litt interessant om det får en effekt fremover, for jeg tilhører nok, det er sikkert oss som har banne i kjerka her, men jeg tilhører nok de som tenker at samtykkeloven tror jeg ikke kommer til å revolusjonere noe som helst.
Nei.
For bevisvurderingene blir på mange måter de samme. Så jeg synes det var vel så fornuftig å fjerne minstestraffen, og det jo ingen som ikke ønsker at det skal bli en straffereaksjon eller at noen skal få en korrigering. Det er ikke et ønske om at noen skal slippe unna på et vis. Men jeg vil også si at på de 20 årene jeg har holdt på, så har det blitt en helt annen profesjonalitet og bedre rutiner på voldtektssaker. Det mye bedre samarbeid mellom helse og politi. Så det nok flere anmeldelser også, sånn at i de tallene så må man jo også ta det med. Og det jo positivt, tenker jeg. Og nettopp fordi at strafferetten handler jo heller ikke om, altså du sa innledningsvis at påtalemyndigheten jobber for offrene, ja på et vis, men egentlig også nei. Påtalemyndigheten er en objektiv part. Som skal påse at lovbrudd påtales, ja. Uavhengig av noens ønsker. Man har jo ikke lenger heller før, måtte man jo spørre en fornærmet om de ønsket vedkommende tiltalt og straffet.
Mm.
Nå er det tatt bort, nå er det offentlig påtale, heldigvis.
Ja.
Så dette er på en måte, man skal finne ut hva som riktig. Hva riktig her? Hva har skjedd? Mm. Objektivt sett, og hvilken reaksjon skal vi gi det? For vi skal selvfølgelig korrigere straffbare adferd.
Jeg tenker jo i utgangspunktet at jeg helt enig at jeg tror ikke at samtykkelov en sånn magisk fiks på noe, men det jeg opplever som egentlig det mest positive som har kommet ut av alt det engasjementet, den åpenheten og den diskusjonen det hele tatt har vært. Og så tror jeg likevel, for min del, at jeg mener at det en riktig endring med innføring av samtykkeloven, nettopp fordi det setter noen premisser, og det en så tydelighet i hva det vi mener voldtekt og ikke. Og jeg tror at det har en verdi i seg selv, men så tror jeg også at det viktig at vi minner oss på akkurat det du sier med at det ikke en magisk quick fix, at dette kommer til å revolusjonere og bli noe helt annet enn før.
I strafferetten, bare la meg presisere det, for jeg tenker at hvis det har en holdningsskapende effekt, så jo det har en kjempeverdi, og det veldig positivt.
Og jeg tror det kan ha det, men det litt hvordan vi snakker om det, og at folk bidrar inn i de debattene. Så...
Jeg kan ta feil.
Plutselig så blir det kjempefint liksom, at det samtykkeloven gjør akkurat det, men ja.
Bevissthet rundt det, tenker jeg, det aller viktigste.
Helt enig.
Mm. Men jeg skjønner godt synspunkt at det ikke nødvendigvis noe revolusjonerende.
Ja.
Og i den forstand, jeg tror ikke disse sakene blir noe enklere å håndtere.
Og det vet jo du best.
Ja, eller noe om det i hvert fall. Og så er ikke poenget at det finnes en quick fix eller en god løsning. Og det handler jo hele tiden om å bli bedre for hver sak, og å behandle hver sak for seg selv. For alle saker også ulike.
Enig.
Så det ikke noe uttrykk for å gi opp noe.
Nei.
Jeg tror bare det likevel viktig å kanskje litt opp mot denne forventningen om at det skal bli en dom for at noe vellykket. Den synes jeg litt dum. Man signaliserer ut at har det ikke blitt en dom, så var det dumt. Det var teit at jeg anmelder, for det endte ikke opp inn en dom, hvis du skjønner. Og da det liksom håpløst, eller det verdiløst. Det jeg veldig uenig i.
Ja.
Det har en verdi å anmelde, uavhengig utfall.
Ok, ja, men kjempefint. Nå har vi på en måte... gått gjennom litt diverse spørsmål. La oss snakke litt om veien videre, fordi hva betyr egentlig 4 år? Skal han faktisk sitte inn i fengsel i 4 år i strekk? Blir det fotlenke? Kommer han til å slippe ut av og til? Altså, typ permisjon? Kommer han til å... kan han komme ut tidligere? Hva er disse 4 årene? Hva betyr disse 4 årene?
Så hvis denne dommen blir rettskraftig, og dette blir den endelige straffen, så hovedregelen i norsk rett at man skal sone 2/3 av straffen.
Ja.
Eller ikke hovedregelen, men hovedregelen etter 2/3 så kan man søke om prøveløslatelse.
Ja.
Og det vil man som regel få hvis man ikke har begått nye lovbrudd, eller har noen andre anmerkninger fra soningen. Og hele poenget er jo, og man vil også da i utgangspunktet få innvilget noen permisjoner der underveis, fordi norsk straffesystem bygget på en rehabiliteringsprosess, at man skal tilbake i samfunnet.
Mm.
Og da ønsker man at det skal skje noe gradvis, så man ikke på en måte går fra en dag 4 års fengsel og rett ut, uten at man på en måte har vendt seg litt til
samfunnet.
Overgangen, rett og slett. Men om han ville få det innvilget eller ikke, vanskelig å si.
Ja.
Men normalt får man det, hvis ikke det noen spesielle forhold å bemerke fra soningen. Da.
Ja, så det for liksom i rehabiliteringens navn at det sånn det funker. For jeg har jo også fått litt spørsmål om det og litt reaksjoner på det. Liksom, hvorfor det virker? Hvis noen allerede oppfatter den 4-års straffen som mild, da, så er det liksom, her skal han også få mulighet til å slippe ut tidligere, eller... ta seg noen lufteturer ut av fengsel og diverse da.
Sånn er det for alle som ikke har fått forvaringsstraff.
Riktig. For hva betyr det da?
Nei, da får man jo, i prinsippet kan man da få en livstidsdom for at man sitter fengslet, fordi man mener at vedkommende til fare for samfunnet da.
Er det mulighet for at han får det?
Han har ikke fått det. Nei, det har ikke vært påstått. Nei.
Mange forventer jo at det kommer til å bli anka, nesten uansett utfall før vi visste om utfallet. Hva vil det si for at han skal sone dommen?
Altså foreløpig sitter jo han varetektsfengslet. Nå så jeg det var en begjæring om løslatelse igjen i dag, sånn som jeg oppfattet det, fordi straffen ble betydelig lavere enn påstått, og da vil nok forsvarende mene at her kan det være fare for oversoning. Hovedregelen i norsk rett er at man skal jo ikke sone en dom før man har blitt dømt. Og varetekt er jo en form for forhåndssoning. Men spørsmålet nå for partene er jo på en måte om de skal anke eller ikke, og det er ikke gitt at det noe automatikk i,
Nei.
Selv med dette utfallet. tenker at både påtalemyndigheten og forsvarene må gå gjennom dommen og bevisvurderingen, og man skal også huske på at ved en anke så fra en domfelt så risikerer man jo også en, å bli dømt for mer og få en høyere straff.
Det er på en måte
alt det er litt i spill igjen, ikke sant?
Ja. Så hvis han anker så kan det skyte begge veier?
Ja.
Ja.
Hvis man anker går alle 40 sakene opp igen
kommer helt an på vad som ankes.
Ja. Nej men det är bara inte automatik att allt går vidare.
Nej nej, du kan välja ut enkelte delar av domen du önskar anke, men det kan vara påtalmyndigheten vill anke de som inte domfällt önskar anke och omvänt. Och så är det utgångspunkt inte automatik heller I en runda nummer 2. Det är nog detta en sak som jag vill tro att en anke slipper in. Och vi ser nog igen lite slimete sagt att hvis påtalmyndigheten anker så kommer de ankene väldigt ofta in till ny behandling oavsett kanske inte lika ofta från en domfelt då.
Vem är påtalmyndigheten?
Alltså politiadvokaten, statsadvokaten.
Okej. Okay.
Mm.
De som då försvarar offren.
Det är ett fel uttryck.
Nej, ursäkta,
men de som för saken för politiet. Nej, jag skönjer att du säger det.
Ja. Det är lite komplicerat faktiskt. Jag tror nog många blir förvirrade det att man har liksom påtalmyndighet och så skönjer man inte helt vad det är för det är på måte politiet men så är det inte helt politiet. Men sån väldigt basic förklarat så är det ju sån att I Norge om du ska få om du ser något med dig och någon ska straffas för det så är det inte så att du är en part I den domstolen hvor du på måte alene ska argumentera för det. Det är någon andra som måste göra det på vegne av dig. Och det är politiet på måte men så kalles akkurat den delen av politiet, det kalles påtalemyndigheten.
Objektive fagfolk som lägger fram saken för det.
Og de skal,
skal være, I hvert fall, ja.
Og de skal I utgangspunktet også først gjøre en vurdering av om de mener at det som har skjedd straffbart. Og de kommer kun til å gå inn I en rettsak om det faktisk mener at det her har skjedd noe straffbart. Så på en måte så det jo på lag med den som fornærmet, men ikke på helt den måten man kanskje tenker det på når man har sett filmer med rettsaker.
Og det et veldig viktig poeng at dette ikke de fornærmede sak mot Marius Høiby.
Nei.
Det det offentlige sak, altså det politiet, påtalemyndigheten som har tatt ut en tiltale.
Ja.
Så grunnen til at de fornærmede inne I saken at de selvfølgelig viktige vittner, og så har flere av de åpnet bistandsadvokat, og det fordi at man ønsker å spare tid og penger kort fortalt, ved at man kan fremme erstatningskrav I straffesaken, men de på en måte, de skal ikke mene noe om straff som fornærmet. Det ikke en del av det de får lov å mene noe om, da, for eksempel.
Og det gjelder alle straffsaker. Det gjelder ikke bare I dette tilfellet. Det generelt for straffsaker at det sånn det fungerer.
Ja. Hva skjer når Marius Borghøby kommer ut av fengsel?
Godt spørsmål.
Ja.
Det tror jeg alle like på en måte langt på å kunne spå.
Ja.
Jeg håper jo, bare for å ta det på en måte litt inn I det sporet, jeg håper virkelig at dette kan bidra til en konstruktiv og god debatt om det jeg opplever som et kulturelt fenomen, med spesifikt menn som tror at de kan ta seg til rette. Jeg håper at dette her bidrar til en debatt hvor vi kan få opplyst det, og hvor sånn som du nevnte angående at det startes det med legitimering av at folk kan si helt jævlig ting til kvinner på nettet. Det ikke sånn at alle som sier jævlig ting til kvinner på nettet blir voldtektsmenn, men det absolutt et ledd I et kulturelt fenomen hvor man ikke respekterer kvinner, og også generelt ikke respekterer andre. Så jeg håper virkelig at vi kan klare å få en konstruktiv debatt hvor dette her kan bli et eksempel på et kulturelt fenomen som får helt ekte jævlige konsekvenser I folks liv. At vi alle har et felles ansvar for å sørge for at det ikke utvikler seg, at vi ikke lar de tingene skje. Så jeg vet ikke hva som kommer til å skje med han når han ute av fengsel, men jeg håper at samfunnet har blitt et bedre sted. Og det mye å håpe på, men...
jeg håper han også vil få hjelp, da. Altså, det, hele poenget jo å hindre at noe sånt skjer igjen en ting med han, men som miljø generelt også helt, helt... Enig, og la oss håpe at dette også for meg fra mitt ståsted, som da møter veldig mange mennesker etter systemet her år ut og år inn, så det også en viktig påminnelse om at lovbrudd skjer I alle samfunnslag, og vi, uavhengig av Høiby-saken, så merker nok også vi at terskelen generelt for å ta saker fra litt ressurssterke mennesker og etterforske dem, det har jeg personlig litt opplevelse av og til, at politiet kan vegre seg litt for. Så for meg dette en viktig påminnelse, og det håper jeg også til alle der ute, at det på en måte ikke enkelte samfunnslag som begår I kriminalitet, det alle, I alle lag, og det bør både etterforskes og domfelles på samme måte som for alle andre. Og det oppfatter jeg har skjedd her da.
Jeg tror en del, når man hører på folk som på en måte tettere på justen I dette, og som forstår mer av det, mistolker det til at man på en måte kan tenke at og ja, de har så stor sympati for den som har begått det straffbare ofte. Men jeg ser at det en del på TikTok spesielt, som det noen som faktisk rett ut sier det, at de mener at Marius Borg-Høiby et slags offer i denne situasjonen, veldig opptatt av å si de tingene.
Ja.
Det helt lov å si de tingene, men det på en måte ikke det samme som at vi har et rettssystem hvor alle skal bli varetatt.
Nei.
Og det ikke sånn om noen nå går ut i media og mener at jo, denne straffen er helt riktig, at det betyr at de tenker at det på en måte blir rettferdiggjort av den straffen. Hvis straff ikke sånn at vi tenker at oi, her har det skjedd en straffbehandling, og så skal vi komme med en straff som vi mener at da blir det rettferdig.
Mm.
Det ikke sånn straff fungerer heller, fordi det ganske mange ting som aldri kan bli rettferdiggjort gjennom en straff. Så jeg håper bare folk også husker på at om man hører sånne ting, så betyr det ikke at man på en måte uenig om at det som har skjedd jævlig. Det betyr ikke at man har sympati engang for Marius Borg-Høiby, det trenger man ikke å ha.
Mm.
Men at man opptatt av et rettssystem som skal være rettferdig for alle, også de man mener er kjipe folk, rett og slett.
Mm. Helt riktig, det skal hverken være sympati eller antipati. Mm. Det jo et poeng.
Ja.
Alle skal behandles så objektivt som det går, da.
Mm. Ja. Ja. Igjen det med at det ikke handler om å tro på noen, men å kunne bevise det. Mm. Jeg tror man har de reaksjonene, liksom, fordi jeg skjønner at det går dit for helt vanlige mennesker som ikke på en måte får dette invitert seg at du skal være objektiv, objektiv, objektiv. For jeg og alle på en måte som lytter til hva jeg har å si, jeg tror vi kjenner på mye av det samme, at det føles ut som en det føles ut som det bunner i i holdninger og kulturelle liksom, i kulturen da. Så jeg vil jo også bare oppfordre mens jeg kan, sånn alle smarte kvinner spesifikt der ute, men også menn og hvem enn det måtte være som synes at dette urettferdig og skal velge et studie neste år. Faen meg, kom deg inn i rettssystemet, fordi at det er fordi det jeg synes er interessant med, det er at selv om det er liksom proffe mennesker og som har faget i ryggen, så er det jo bare mennesker alle sammen. Og, altså ja, det er jo gamle verdier og i det hele tatt som kan
påvirke. Så kommer en oppfordring til faktisk, for en ting er studier, men bli meddommer.
Bli meddommer, ja.
Fordi i tingretten så er det en fagdommer og to meddommere som sitter og avgjør saker.
Mm.
Og der lærer man enormt mye.
Og det kan være hvem som helst, eller nesten hvem som helst.
Nesten hvem som helst, ja. Og der får faktisk ikke jurister lov å være.
Nei.
Nei, men jeg tenker at det er også, en ting er et studie, men det går an å påta seg verv som meddommer, jeg tror det et 6-års turnus.
Og det kjempeviktig, for at man nettopp skal kunne representere hele befolkningen. Man blir jo på en måte, jeg vil jo bare si at de stemmene som du, Anine, på en måte representerer inn i de diskusjonene, den er utrolig viktig, og det skal være en plass for de som på en måte stiller de spørsmålene, er dette en streng nok straff? Mener vi oppriktig at dette her er riktig?
Mm.
Jeg mener at det skal absolutt være plass for den diskusjonen og de stemmene, og den er kjempeviktig, og den har løftet opp nettopp de spørsmålene inn i den kulturen som jeg tror at vi absolutt trenger. Og så håper jeg virkelig at folk ser på det som det, at dette her er en mulighet for å faktisk diskutere de tingene, samtidig som man husker på at rettssystemet, det skal både fungere for dine følgere, men også din mest kjipe konservative onkel, liksom. Det skal fungere for alle, det skal fungere for det brede samfunnet.
Mm.
Alle skal kunne se på rettssystemet og tenke at ja, det her er greit, og dette fungerer.
Når jeg så overskriften i dag og fikk VG-varsel, så tror jeg at jeg kjente på... Jeg var nok veldig nøytral til den overskriften. Jeg var ikke sjokkert. Jeg sa det for noen uker siden på podcast med Skrellex, at jeg tror det blir 4 år.
Oi.
Så ja, det var litt
lille Bendris.
Du er det innbøyeste, Daniela.
Ja, det er det. Og så da hadde jeg liksom en tanke om det, og jeg klarte ikke tvinge meg selv til å være kjempeglad for at det ikke var 2 eller mindre. Det var en ærlig følelse av det var som forventet, og som jeg sa igjen, mange av tilbakemeldingene jeg fikk på Instagram av lyttere var skuffet, men ikke overrasket. Jeg hadde ikke vært forbannet om det ble litt høyere heller. Men jeg er jo jeg hadde sikkert ikke blitt overrasket heller om det ble enda mildere, for å være helt ærlig.
Så er det kanskje ikke heller en type, eller jeg er yrkeskadet, men det er på en måte ikke en type sak hvor man hverken feirer eller blir lei seg heller på et vis, hvis du skjønner.
Nei,
altså konteksten er at det er jo en alvorlig og veldig trist sak for alle involverte. Det er på en måte ikke noe høydere her for noen. Og igjen tilbake til det her jeg har negget om nå en time sikkert snart, men at prosessen er god og riktig, og at man tar seg tid til å gjøre gode vurderinger.
Jeg synes det veldig trist at flere I denne saken ikke føler at de har fått sin rettferdighet. Liksom jeg skulle ønske at man, for det der som du sier, det liksom, hva var det du sa, at det, jo strengere straff betyr ikke nødvendigvis mer forløsende, at, liksom, ja, at du mer lett eller fornøyd på sett og vis.
Ja. Men, straff I det helt tatt faktisk. Jeg tror mange har en litt sånn, ja, en forventning om at det skal, da skal ting løse seg, men livet på en måte ikke helt sånn. Så sier jeg ikke at den trenger være noe negativt at noen blir domfelt heller, og jeg forstår at man da føler seg tatt på alvor, det kanskje det begrepet jeg ville ha brukt I stedet for å bli trodd på. Og alle blir trodd på mitt utgangspunkt. Både en fornærmet og en tiltal for den saks skyld. Begge skal jo bli trodd på I hermetegn.
Ja.
Men det ikke det som avgir strafferetten heldigvis, for da tror jeg vi hadde vært skikkelig ille ute.
Det hadde gått galt et sted.
Helt mot slutten så leste jeg også at Marius Borg Høiby ikke var I salen I dag når dommen kom på grunn av helsemessige årsaker vi trenger ikke spekulere I hva helsemessige årsaker betyr, men hva vil det si, fordi for meg så ville jeg kanskje skjønt om folk oppfatter det som forskjellsbehandling
Ja, nå kan jeg si først og fremst at det ikke så vanlig med domsavsigelse lenger. Rettsmøte med domsopplesning, det tilhører egentlig sjeldenhetene.
Okay.
I de fleste sakene så blir en tiltalt som ikke sitter I varetekt, bedt om å komme en annen dag og få dommen, eller så får vi den elektronisk og gå gjennom den med klient etterpå.
Så det egentlig ikke noe uvanlig?
Nei, men det først et rettsmøte, så jo hovedregelen at alle kommer.
Ja.
Men etter korona særlig, så har man blitt ganske liberal på videolink-oppmøte, og så vet heller ikke jeg hva som årsaken her, men da har vel dommeren tenkt at dette forholdsmessig og greit. Så det oppfatter ikke jeg som noe forskjellsbehandling I seg selv.
Jeg kan forstå veldig mange som kjenner på en stor frykt for at det her forskjellsbehandling I mange forskjellige måter, egentlig. Både om man må møte opp og også I straffutmåling og alt sånt, og det må man på en måte ta ordentlig på alvor. Når folk føler at, oi, jeg har ikke tiltatt rettssystemet behandler en som Marius Borg Høiby likt med en annen. Det kjempealvorlig. Mitt råd da jo på en måte sette seg inn I detaljene I saken så langt man får til. Og det kjempekomplisert. Men jo mer detaljer man får med seg, jo litt mer betrygget tror jeg en del kommer til å bli. Fordi generelt så vi veldig heldige I Norge med et rettssystem som godt og fungerer. Og så det enkeltsaker hvor det helt ærlig ikke fungerer, og de får mye oppmerksomhet, og det skal de også få. Men det kan ikke på en måte være det som definerer helt hvordan hele rettssystemet vårt fungerer. Så selv om vi skal ta det på alvor, og selv om det helt riktig at vi har tydelige stemmer som deg som påpeker det, når det skjer, så må vi også huske at rettssystemet generelt I Norge bra, og stort sett fungerer, og behandler folk likt. Og det tror jeg nok man får et sterkere inntrykk av jo mer detaljer man setter seg inn I men så det en helt ekte følelse som folk sitter på, det tror jeg kommer mer av litt den kulturen vi har snakket om.
Ja, og så igjen det med mediene sin rolle I det hele, det jo samme med at det har vel aldri vært så lite krig I verden, eller I hvert fall for sånn 2 år siden så husker jeg leste det at det har aldri vært så lite krig I verden som nå, men vi har heller aldri hatt like mange nyhetssaker om krig som nå. Og det jo litt for å liksom, ja, ikke sant? Hva rollen til mediene? Det at folk skal lese avisene deres.
Ja.
Antall drap har gått ned de siste 30 årene, liksom.
Sant, men det føles ikke sånn.
Kriminalitetsdebatten generelt jo egentlig et godt eksempel på at vi får et litt annet bilde av hvordan ting egentlig basert på det innhold vi konsumerer på forskjellige måter, og hvordan det virkeligheten og det betyr jo ikke at folk sine følelser ikke ekte i det. Og det det som som viktig å huske på.
Og jeg skal også si at systemet på ingen måte perfekt.
Nei.
Og det forutsatthet og til dels forskjellsbehandling I rettssystemet også. Det ikke det jeg heller prøver å si at det ikke
Nei.
Men I denne saken her så oppfatter ikke jeg at det skjedd noe som som gjør at han har kommet noen billigere unna da, hvis det på en måte opplevelsen til til mange der ute
Jeg tror jo mange av de som følger meg altså jeg prater jo ekstremt mye om den voldtektskulturen som dessverre har blitt I Norge, jeg tror det bare føles ut som det har vært mange nedlag på en gang men jeg synes det veldig fint med en liten påminnelse om at det norske rettssystemet på ingen måte håpløst
Nei.
Og at det mange, mange gode rettsprosesser også det synes jeg en kjempefin påminnelse helt til slutt så vil jeg også si at om du har opplevd seksuelt overgrep så finnes det hjelp da kan du besøke dixi.no/hjelp hvor det en lang liste over organisasjoner, ressurssentre og folk som der for å ta deg imot Tusen takk Emil og Britt for at dere ble med meg I dag for å gjøre dette litt mer fordøyelig.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.